Vi kan alle sammen blive kunstnere. Vi kan blive kunstnere af vores egne liv, om ikke andet. Og det er lidt det, som jeg taler med dagens gæst om i dag. Dagens gæst, det er Anders Dræby. Anders, han er filosof, han er terapeut, han er underviser, han er forfatter. Han har udgivet bogen Livskunsten, filosofien om at vågne op til livet. Og det er faktisk det, vi taler om i dag. Vi taler lidt omkring, hvordan at... ja, jeg går hen og trækker det måske lidt op på sådan et samfundsfagligt niveau, men det, som vi ligesom kigger lidt på, jamen, det er, hvordan at de paradigmer og de måder, vi lever på i dag, faktisk på overfladen, der tænker vi, at vi er individualister, vi går vores egne veje, men fordi at vi er så løst i, eller fastlåst i vores tankemønstre, i vores verdensforståelse, så er vi individualister, men vi er alle sammen individualister på den samme måde. Og den her samtale, den tager udgangspunkt i noget andet, den tager udgangspunkt i det, som man kan kalde for livskunst, altså at blive kunstner i sit eget liv. Og det, som det egentlig handler om, det er på en eller anden måde at vende sig mod sit mørke, i stedet for kun at gå i lyset, altså hvad skal man sige, det som der er anerkendt og bekendt, så vende sig om til det, der er måske skræmmende, farligt, mørkt. Og i den rejse, i rejsen ind i sig selv, der vil man finde ud af at leve på en mere autentisk måde, og blive mere af sig selv, derigennem finde frem til en mere åndelig væren i verden, en mere bevidst væren i verden, hvor man er ikke bare lever i en verden af materielle ting, men hvor man også har kontakt til en dybere realitet, en realitet af åndelighed. Og den her samtale her, den går sådan lidt ned fra, hvad skal man sige, det menneskelige niveau og så op til samfundsniveau, fordi hvordan kan det her med at lære at blive livskunstner, og få flere til at blive livskunstner, hvordan kan vi få implementeret det? Fordi på mange måder, så når jeg lytter til det, så tænker jeg, det er da næsten sådan, at vi kunne fikse verden og dens problemer, hvis vi alle sammen bare blev kunstnere i vores egen liv, hvis vi alle sammen prøvede at finde det, der var autentisk inde i os selv, og hvis vi alle sammen på den måde og i den vej igennem fandt ned til et helligt fundament, noget vi alle sammen var en del af. Men det er mig, min måske oprørs tanker, mine samfundskritiske tanker, der kommer ind her. Andersen har nogle rigtig fine takes på en masse ting. Vi taler filosofi, vi taler kristendommen i Vesten, hvilken indflydelse den har. Vi taler praksiser, vi taler psykedelika og psykedelikaens rolle i den her bevidsthedsomvæltning. Har den overhovedet den kraft, som den skal have? Ja, vi kommer vidt omkring. Hvis du synes, at Anders han, virker interessant, jamen, så hop ind på hans hjemmeside. Det er Anders Dræby, Anders, I ved, at man står til Anders, håber jeg, og så Dræby, Dræby.com. Og så hvis I synes, at det er interessant, og I godt kunne tænke jer at vide noget mere om livskunst, så hop ind på Saxo og køb hans bog, Livskunsten, filosofien om at vågne op til livet. Og det tænker jeg egentlig var det. Desværre så går teknikken i kludet til sidst, så den bliver afbrudt lidt brat, den her samtale. Jeg håber på, at Anders han er frisk på flere. Det sagde han lidt, han var. Jeg håber, at der sker noget med det. Med endnu en samtale. Og med det sagt, så vil jeg sgu bare lige hurtigt, som lille krølle på min lille monolog her, så vil jeg bare lige sige tusind tak til alle jer, der følger med, til jer, der skriver, og hvad I ellers gør. Det er en kæmpe fornøjelse. Det, også selvom at det ikke burde være derfor, man gjorde det, så giver det sgu noget ekstra blod i tanden. Blod ikke i tanden. Måske også. Men blod på tanden. På at ville fortsætte og lægge det arbejde i det, som der nu også er i det. Men det er fandme også sjovt. Og det er det vigtigste. Så hvis du også værdsætter det, som den forbudte skole giver dig, jamen så hop lige ind på diverse sider, på dine devices, sådan så at vi kan fortælle vores teknologiske overlords, at flere skal lytte til den forbudte skole, at ringene skal spredes over, at bevidsthedsforandringen, bevidsthedsopvågningen skal fortsætte ude i det ganske danske land, så vi også kan blive bevidste om vores egen mortalitet og om nuets mystik. Og med det sagt, rigtig hjertelig velkommen til Anders Dræby. God fornøjelse i den forbudte skole. Anders, det er sindssygt fedt, at du gider at være med her, ja, på den forbudte skole. Jeg har fulgt din Facebook-side, Filosofisk Livskunst, i noget tid nu, og bare sådan
jeg ved ikke, jeg hæftede mig lidt ved det her livskunstbegreb, og tænkte sådan lidt, hvad... Fordi jeg tror, jeg har en forståelse af, hvad livskunst er for mig, men sådan, jeg kunne godt tænke mig at vide lidt om, altså, du kunne starte med at fortælle, hvad du laver, og, sådan, og så måske komme ind på det her livskunstbegreb.
Ja, altså jeg er jo... Jeg laver lidt forskelligt, men jeg er jo så grundlæggende set, at betragter jeg mig selv som filosof. Det er den der overordnede betegnelse, jeg bruger om det, jeg laver, om min opgave her i tilværelsen. Og som led i det er jeg også terapeut. Og de ting, jeg beskæftiger mig med, kan jeg sådan ordentligt dele ind i tre områder. Det ene, det er eksistentiel terapi. Det andet, det er filosofisk livskunst. Og det tredje, det er så det, jeg vil kalde åndelighed. Og det er ligesom tre forskellige områder, som hænger sammen. Det vil sige, at de glider over hinanden. Eksistentiel terapi indeholder livskunst og leder ind i livskunst. Livskunst indeholder åndelighed og leder sig ind i det område. Og det har været tre niveauer eller tre områder, som ligesom har været min egen udvikling også. Det vil sige, at jeg har startet i hvert fald i forhold til det, man kunne kalde praksis, at jeg startede i eksistentiel terapi, har bevæget mig over i filosofisk livskunst og så over i åndelighed, og jeg praktiserer alle tre aspekter ligesom. Mm. Og filosofisk livskunst var noget, jeg stiftede bekendtskab med i første omgang gennem mit virke som eksistentiel terapeut, fordi at eksistentiel terapi i den form, jeg er blevet uddannet i, bliver betragtet som en form for livskunst eller indeholder en livskunst. Mm. Og det førte så til, at jeg på et tidspunkt begyndte at søge tilbage i filosofien, efter jeg havde haft en meget, meget stor omvæltning i mit liv, hvor jeg ligesom valgte at sige, nu starter jeg fuldstændig forfra. Så søgte jeg tilbage i filosofien, som jeg oprindeligt er uddannet i, men i sådan en akademisk form. Mm. Jeg søgte tilbage i filosofien og blev optaget af, hvad er egentlig det her livskunst for noget? Hvordan blev filosofien egentlig oprindeligt praktiseret? Mm. Og blev mere og mere klar over, at alt det, jeg havde lært på universitetet, det var grundlæggende set engang vås. Eller, det er i hvert fald en forestilling om filosofien, som er skabt inden for de seneste 200 år, og som ikke har særlig meget relevans i forhold til, hvordan man kan leve et praktisk liv, og hvordan man kan gebære sig i forhold til at få et godt liv. Så jeg begyndte at søge ind i den oprindelige filosofi, i første omgang den græsk-romerske filosofi, fandt ud af, at den blev praktiseret som en filosofisk livskunst. Og der blev jeg optaget af at søge ind i sådan noget som stoicismen og kynismen, epikureismen og skepticismen, nogle af de her oprindelige hellenistiske og romerske skoler. Men det ledte mig så også til at blive optaget af, hvordan filosofi var blevet praktiseret i Østen. Og som led i hele den her proces var, at jeg begyndte at opleve sådan en åndelig opvågning. Nogle tænker, at åndelig opvågning er sådan en metafor, men for mig var det sådan en meget konkret fysisk oplevelse. Altså i løbet af en længere periode oplevede jeg det sådan, at som om jeg vågnede op på et andet niveau.
Ja.
Altså fik åbnet ind til en anden bevidsthedsdimension. Og det jeg kunne se, det var, at den her åndelige opvågning ligesom bare beskrevet i de oprindelige græske og romerske filosofier, helt frem til den tidlige kristne filosofi, hvor det så ligesom begynder at glide ud. Men at den også var kernen i de østlige filosofier, i buddhismen, i hinduismen og i daoismen. Og det gjorde, at jeg begyndte at få den oplevelse, at der var sådan en eller anden kerne, en eller anden form for universel livskunst, som var præsenteret i de her forskellige filosofier, som sætter fokus på, hvordan man kan vågne op til et andet niveau i det her liv. Og det endte med, at jeg i 2018 udgav en bog, der hedder Livskunsten, hvor jeg sådan ligesom præsenterede det, som jeg var nået til på det tidspunkt. Og det er ud fra en forståelse af, at der findes så at sige en form for livshåndværk. Det er jo det, som kunst oprindeligt betyder.
Okay.
Så man kan praktisere, altså en bestemt form for praksis, man kan gå ind i, hvor man lærer sig selv nogle indsigter og nogle færdigheder med henblik på at forandre sit liv.
Hmm.
Altså opnå en transformation eller en forvandling, som vi kender det, som opleves som en form for opvågning. Altså at man hæver sin eksistens til et højere niveau,
ja.
At man bliver mere bevidst, mere nærværende, mere tilstedeværende i tilværelsen.
Hmm. Det var altså... Jeg stiftede sådan en rigtig bekendtskab med de græske, antikke græske filosofer i sådan, jeg tror, kun et halvt år siden eller sådan noget, men det første, der slog mig, da jeg rigtig begyndte at læse dem, det var, ja, fordi jeg primært bevægede mig i det østlige.
Ja.
Og det var, det her, det lyder jo grangivligt som en eller anden lama, eller nogle steder, hvor der er, det er nogle andre ord, vi bruger.
Ja.
Vi bruger nogle andre ord, og underviseren står måske en gang imellem og siger, at de er rationalister, men sådan lyttede, eller sådan lød det ikke for mig. For mig, der var virket Sokrates langt mere som en mystiker. Man kan bare, når man læser hans forsvarstal, der er sådan en ro og et nærvær og en given slip på en eller anden måde, hvor han bare lader processen ske. Hvor jeg tænkte, det var lige godt satans. Altså, at der er sådan, som du selv siger, en kerne, en eller anden substrat af det samme. Altså, hvad skal man sige, har mange forskellige veje, men ja, målet er det samme.
Ja.
Og det, som jeg er lidt overrasket over, også i filosofiundervisningen, når man så sidder og snakker om teksterne, det er, at der er så lidt af det, som har relevans for ens eget liv,
ja,
når det bliver præsenteret.
Ja.
Og det er lidt det du snakker om, det her med, at man ligesom opbygger, ja, som du siger, en højere eksistens igennem de her værktøjer og praksis, om det er kontemplation, meditation,
ja,
eller nok også måske bøn, kunne jeg forestille mig. Altså, det praktiserer, ja, altså, jeg ikke selv.
Den tidlige kristendom kan jo også betragtes som en form for livskunst,
mm,
sådan som den blev praktiseret, ikke mindst inden for klosterordnerne og nogle af de tidlige mystikere. Der skete så det, at kristendommen i høj grad blev fokuseret på et trosbegreb i forlængelse af Paulus, hvor man ligesom fjernede fokus fra den her praktiske måde at leve livet på, og at tilværelsen i stedet for blev et trosspørgsmål. Og det forandrer lidt ting. Altså, det kan godt være, at man kan opnå en form for opvågning gennem tro, men det er i hvert fald en form for, det er en anden form for opvågning, vil jeg tro.
Ja, for mig at se, så er der i sådan, bare i, hvis man bare tror på Gud, hvis der er nogen, der siger det, så tænker jeg, at der er sådan en passivitet i det.
Ja.
Altså, at jeg tror bare på himmeriget, jeg tror på Gud, jeg tror, altså, hvor der i praksisen, man kan også, altså praksis, der er en aktiv dimension, man ligesom går, på en eller anden måde, så samarbejder man med verden, eller prøver at gøre noget ved verden og i verden, hvor den her bøn, den er sådan lidt, ja, passiv, føler jeg engang imellem. Og det er også det, der, hvor jeg synes, det er ret, altså, da jeg begyndte at læse buddhisme, så tænkte jeg sådan, jeg gider ikke være buddhist. Altså, behøves man det? Men det er jo en, for mig at se, så buddhismen, det er meget mere, også derfor, det er blevet så sekulært med mindfulness, og den her bølge, at det er så praksisorienteret.
Ja.
Nærmest, man har opstillet nogle hypoteser, og nogle, ja, gør sådan og sådan og sådan, og så ser vi, om lidelsen forsvinder. Og det gør den sgu, for hvis man praktiserer, det oplever de fleste i hvert fald.
Ja.
Så der er noget i den her, det ved jeg ikke, med at tage kontrollen lidt tilbage. Det er ligesom, at man tager kontrol over sit liv, når man begynder på nogle af de her praksiser.
Ja.
Føler, det var min oplevelse i hvert fald.
Ja.
Hvornår begyndte den her opvågning for dig?
Jamen i 2012, sommeren 2012, der besluttede jeg mig for at starte mit liv forfra, mm, fuldstændig. Og der sad jeg i en lederstilling på Aarhus Universitet, og jeg var kørt fuldstændig sur i det, og tænkte, det her, det går ikke længere. Og så tænkte jeg, nu starter jeg det hele forfra. Og det var ligesom en bevægelse, der fik mig til at begynde at søge tilbage i filosofien, som jeg siger. Også at søge ind i åndelige praksiser, og jeg begyndte at interessere mig for, hvad åndelighed var på det tidspunkt. Søgte forskellige måder at praktisere på, udover at jeg studerede den her filosofi. Og jeg tror også, at selve studiet altså, kan også være med til at bane vejen for en opvågning, men det er ikke nok i sig selv, så at sige. Og hvor lang tid det tog? Jamen, det tog et par år, egentlig.
Når du siger, hvor lang tid det tog, hvad tænker du der?
Ja, det tænker jeg, den her egentlig opvågningsproces.
Mm.
Altså, fordi det kræver jo noget selvarbejde.
Mm.
Det kræver noget selvindsigt. Det kræver noget øvelse, mm, før der ligesom begynder at ske noget.
Ja, og hvordan? Ja. Men sådan igen, altså, er der ikke,
føler, altså er du stadig i gang med en eller anden proces nu, eller er det bare, altså...
Ja, jeg er stadigvæk i gang med en proces. Altså ja. I 2018, da jeg så skrev den der bog, der tænkte jeg, nu havde jeg fundet ud af det hele. Nu var der ikke mere at finde ud af. Og så havde jeg sat en lang periode, hvor jeg underviste lidt i den der bog, og jeg var egentlig kørt fuldstændig tomt og tænkte, jeg har ikke mere. Altså nu har jeg ligesom erkendt det, der er erkendt, at man kan opnå en åndelig opvågning. Og så begyndte der at ske nogle ting. Og så begyndte jeg for alvor at blive optaget af åndelighed på et dybere niveau, end det jeg havde gjort før. Og så blev jeg skudt afsted og fandt ud af, at jeg har slet ikke fundet frem til det, jeg kunne finde frem til endnu. Og det er så den proces, jeg er i nu, hvor jeg så beskæftiger mig med åndelighed på et dybere niveau, kan man sige. Og det vil sige, at jeg har søgt også ud i et eller andet omfang ud af filosofien i sin konventionelle form, og mere ind i religion sådan noget som shamanistiske praksiser. Og forskellige andre ting, som jeg også begynder at dukke op nu. Men hvor jeg ligesom fandt ud af, at der er et dybere niveau i virkeligheden. Og opvågning er at nå et skridt, men man kan komme endnu videre end det.
Hvis man prøver sådan, kan man sætte ord på, hvad den første opvågning bliver karakteriseret af, og så er det muligt at sætte ord på?
Ja, men det kan man godt. Altså, det er jo ligesom en bevidsthedsudvidelse, hvor man når til en oplevelse af, at man kan hæve sig over den umiddelbare hverdag og de umiddelbare instinkter og drifter, vi er styret af som mennesker. Altså, i bogen beskriver det som, at man hæver sig over selvopretholdelsesdriften. Altså, man er ikke længere bare et menneske, der er styret af at få tilfredsstillet sine behov og leve efter de normer og værdier, der er i samfund, men når man ligesom vågner op og finder ud af, at der er en højere etage, der er en øvre måde at se tilværelsen på. Så det er at blive et menneskeligt menneske. Ja. Altså, at blive fuldt menneskeligt. Og det var så det, jeg troede ligesom var slutpunktet, og så fandt jeg ud af, at nej, det er slet ikke slutpunktet. Der er meget mere der. Så hvad det næste trin, det hedder, altså det har jeg ikke helt fundet ud af endnu, men jeg har jo været optaget af sådan nogle ting som genfødselsbegreber, det at man bliver en anden, men altså bliver født på ny som det, man egentlig skal være.
Også noget, der bliver snakket en del om i sådan forskellige visdomstraditioner, den her død, genfødsel. Ligesom.
Ja, altså det er jo en død, man skal igennem, altså og den har jeg også oplevet forskellige gange i forskellige sammenhæng, altså min egen dødsproces.
Ja.
Som jo på mange måder er en meget stærk oplevelse.
Det siger du ikke.
Ja. Og jeg ved ikke, hvor mange gange jeg efterhånden har oplevet den. Altså det er måske 10 eller sådan noget. Så det har været, på den måde er det jo noget, der ligesom bliver skudt af sted. Og det vil sige, at man kommer ind bagved, virkelig ind bagved tæppet og finder ud af, hvad er der inde bagved det, som vi tror er virkeligheden. Ja. Og det er jo det, man når ind til det andet virkelighedsniveau. Og det er en udfordrende ting, fordi at, så skal man lige pludselig til at balancere mellem at kunne forstå den umiddelbare almindelige virkelighed, vi er her i dag, hvor man i forvejen måske har været på et mere vågent niveau, end man ellers har været, og så at forstå, at der findes rent faktisk en hel dimension inde bagved.
Ja, jeg har sådan lidt tænkt over de her, også i, jeg synes, de her dødsprocesser er ret interessante, og min sådan følelse af, da jeg begyndte at have min opvågning for nogle år siden, som også var drevet af en krise, og spørgsmål om, hvad handler livet om, hvem er jeg, og så begyndte jeg at praktisere en hules masse. Og når jeg sådan kigger tilbage, så føler jeg allerede den første død og genfødelsesproces, den fandt til sted her, at ligesom om, at jeg døde, ikke helt vel, men altså, man dør på en eller anden måde ud af sin forestilling om, hvem jeg er, som du selv siger, den her, der prøver at opretholde et eller andet, og så ind til en eller anden dybere form for menneskelig væren, hvor man ja, er mere bevidst. Jeg så en artikel, der var som den, du sendte til mig, hvor du beskriver det her med, at det er så basalt, som det næsten er fysisk. Altså, man bare har mere fokus på lyde, på dufte, på hvor smukt eller grimt. Altså, man er bare mere til stede i ens egentlige menneskelige oplevelse. Og så for mig, der var det også sådan en... Jeg synes, det virker bare som, at lagene er... Altså, jeg føler næsten, der er næsten sådan... Jeg ved ikke, hvor mange... død og genfødsel, fordi jeg har haft den samme, jeg har også haft nogle dødsoplevelser, og jeg synes næsten, man dør ind i et nyt niveau.
Ja.
Altså, min første og anden gang, de to steder, jeg var, det var ikke det samme sted overhovedet, men ligesom, at der er sådan en, ja, jeg ved ikke, sådan en
en spiral, en fortsættelse, en kontinuitet, altså en uendelighed nærmest i de der. Mm. Den kan man i hvert fald næsten godt føle. Jeg kan slet ikke forestille mig, at det kan stoppe det, når man, for eksempel nu er det med mig, der er det ayahuasca, som jeg har haft de oplevelser med. Og ja, det virker bare så fuldstændig umuligt, sådan som man tænker. Det må næsten være uendeligt, men det er måske også bare en menneskelig fejl at trække den slutning.
Jeg tror der er en, jeg tror ikke det er uendeligt, det der ligger der inde bagved. Men det kan jo, men man åbner jo selvfølgelig nogle døre eller nogle dimensioner, som kan skabe en anden form for horisont.
Tror du dimensionerne er har de en ontologisk virkelighed?
Ja, det tror jeg absolut. Jeg tror ikke kun, det er noget, der er i vores bevidsthed. Og det er også derfor, det er vigtigt, at nu er der jo mange, et stigende antal mennesker, der oplever sådan nogle, får sådan nogle oplevelser gennem psykedelika. Og jeg arbejder også som terapeut med det, man kalder psykedelisk integration. Mm. Men der kan også være en værdi for mig der med i at så prøve at søge, om man kan få de her oplevelser uden psykedelika. Fordi det, så er det nemmere at bekræfte, at der rent faktisk er en reel dimension i det, at det ikke kun er noget, der er skabt i min bevidsthed.
Når du siger skabt i min bevidsthed, mener du så sådan rent neurokemisk nærmest, at man indtager DMT igennem ayahuascaen, og så åbner det døren?
Ja, altså det kan jo for nogen føre til den der tvivl, at det har jeg nu virkelig, at den oplevelse, jeg har haft, er den skabt for eksempel af DMT, eller kommer den et andet sted fra?
Ja. Mm. Altså man kan måske have sådan et spørgsmål om det jo bare er ligesom en, jeg er bare fucked up på stoffer. Men jeg vil så sige, at de fleste af dem, jeg synes også bare, at der er sådan et underlag af mening i de der oplevelser, som mange, når de kommer ud derfra, så har de jo bare den her. Det der, det var det mest sande, jeg har oplevet. Om det er igennem ayahuasca, eller om det er den, når man virkelig begynder at sætte sådan noget her i praksis. Altså, der kan du også have oplevelsen, at det her, det er mere rigtigt på en eller anden måde. Mm. Altså, når man er i sådan en mere grundlæggende bevidsthedstilstand, hvor du ikke identificerer dig med et egentligt fast selv, og hvor du bare oplever sådan flowet i din bevidsthed. Den bevidsthedsstadie føles også på en eller anden måde mere rigtig, end når jeg så kommer ud af min meditation, tjekker min Facebook, sidder og scroller dernedad. Der er sådan en eller anden, apropos opvågning, der er en søvn, føler man nærmest en gang imellem i sådan hverdagens.
Ja, og det der er udfordringen, når man har sådan nogle oplevelser. Jo dybere oplevelser man får, fordi man skal tilbage og leve i en almindelig virkelighed,
det er det.
Hvor tingene ikke er sådan, og hvor mennesker rundt omkring en ikke kan forstå de her ting. Mm. Og det afsted kommer for nogle mennesker en krise, og der må jeg så også opleve med nogle af de klienter, jeg har, som har sådan nogle af de ting her, der må jeg også anbefale nogle af dem at stoppe med, eller tage en pause for de her ting, fordi man bliver nødt til at kunne indfinde sig i den her virkelighed. Og man kan hurtigt få sådan den der tanke, at jamen det hele er bare et teater, og folk de er skide dumme, ikke? Altså, og så kan man i værste fald risikere at ryge ind i en depression, fordi man simpelthen ikke kan være til stede i den her verden, og det er ikke det, der er meningen med at skulle kunne nå ind i de andre dimensioner, den anden del af virkeligheden.
Det er også der, hvor jeg altså når man kigger på sådan noget, nu ved man ikke, hvad Kai-Kionen var i de lucinske mysterier, men der er en eller anden respekt i, at det kun skete, altså du en gang om året, så tog man til mysterierne, hvor der bliver den her, altså det er også noget, vi har snakket en del om på podcasten, jeg har snakket også med Anders Tengman om det, i forhold til det med integrationsarbejde, at man i psykedelika, der man kan godt få sådan en, man lever næsten op i stjernerne, og falder væk fra ens menneskelighed i en eller anden forstand, altså man er bare herop hele tiden, og hvor at noget af det, som er ret interessant med nogle af de her praksiser, synes jeg, altså om det er nogle af de græske eller meditation fra den buddhistiske meditation, især nogle af de måske lidt mere groundne, som vi passer, det er, at de handler ikke om alt muligt andet så meget. De handler meget om det menneskelige liv, føler jeg, at få en dybde i ens egentlige væren eller noget i den stil.
Ja.
Hvor det ikke kun handler om at blive skudt op og ud og aldrig komme tilbage igen.
Men det kan jo være meget godt at blive skudt op, men man bliver nødt til at kunne komme tilbage igen. Og det, der sker i sådan nogle oplevelser, det er jo, at man ligesom gennemtrænger de membraner, der er imellem den her virkelighed og så nogle andre dimensioner på en eller anden måde. Og der sker det for nogle mennesker, at de kan komme tilbage og lukke de der membraner igen, at de ikke kan kende forskellen på dem, og det kan blive farligt i et eller andet omfang. Ja. Så det er vigtigt, at man ligesom kan... Kan formå at rejse ind og ud af de her dimensioner. Og det var det, der var shamanens oprindelige virke. Altså det var, han var jo kendetegnet ved, eller hun, ved at være en menneske, der kunne rejse ind i andre dimensioner og komme ud igen med nogle erfaringer. Hvorimod at de mennesker, som ikke formåede at gøre det der, altså de kunne ikke bruges som shamaner.
Nej, jeg tænker også, altså det er jo noget af det, som jeg er lidt af, altså nu, det er jo mærkeligt at sidde og sige, at man er bekymret for noget, når man selv har drukket ayahuasca, men jeg føler alligevel, at jeg har gjort noget forberedelse, 2 år med praksis og alt muligt, altså tog mig virkelig mod til, før jeg prøvede det. Det, jeg kan være lidt bekymret for, det er egentlig, om man egentlig er klar til det, fordi som du selv sagde før, altså der er et eller andet med, kristendom var kun 200 år gammel, da man begynder at ødelægge praksisdelen, og siden da, så har den største del af populationen vel egentlig været en eller anden form for, ja, at man opfylder ting. Man opfylder en, så gør du, altså i middelalderen, der gjorde du det, som din far gjorde, så var du bunden, og det blev du ved med i flere generationer. Og nu der har vi sådan en anden præstationskonkurrencekultur, hvor vi hele tiden skal blive til mere, men vi lever stadig. Vi har nærmest påtaget os en væren, og hvis der kommer sådan noget som psykedelika, og bare siger kapau, det var næsten, måske det der skete i 60'erne, at det er jo også, der er også, jeg tænker, at der er jo virkelig også en risici der, hvis der ikke er den ordentlige facilitering, hvis der ikke er integration, og der måske ikke er forståelsen af de her praksiser, men også lige så meget de filosofiske og religiøse, altså den visdom, der ligger der. Fordi på en eller anden måde så hjælper, de har noget at sige omkring den her spirituelle vej, om det med psykedelika eller uden psykedelika.
Men de blev jo også oprindeligt brugt af nogle mennesker, der kunne det håndværk, altså som havde en dyb indsigt, og det var ikke hvem som helst, der brugte de her ting. Og det var det, der hurtigt kan glide ud af vores kultur, og der hvor det også kan blive risikabelt for nogle mennesker, altså hvis de ikke er omgivet af nogen, der ligesom kan hjælpe dem på vej i de her processer. Og det skete jo for nogen i slutningen af 60'erne. Men det, som det i hvert fald lukkede det ned, det var jo, at man kunne se, at det var for stor en risiko, at for mange unge mennesker begyndte at få åndelige oplevelser og ville træde ud af det etablerede samfund. Og konkret i USA var det jo sådan, at så de her unge mennesker, unge mænd, de ville jo ikke til Vietnam og deltage i krigen, så når de havde haft de her stærke oplevelser. Og derfor lukkede man simpelthen det hele ned. Og der er nogle stærke kræfter, også i samfundet, der meget gerne vil lukke for sådan nogle ting her. Og det er jo den anden risici, der er ved de her ting. Det er, hvis det får så at sige for meget vind for hurtigt og kommer ud af balance, så vil der jo meget hurtigt være et samfund, der lukker ned for det. Og jeg tror ikke, man skal glemme, at vi lever i en kultur, der er baseret på at lukke ned for de her ting. Altså kristendommens historie er jo en lang historie om, at man har ekskluderet alle de her dybere praksiser.
Ja, man har ligesom gjort det. Du skulle ligesom til præsten, der stod op, og så fik du vist om derfra, du skulle sgu ikke selv opsøge Gud eller helligdom i en eller anden forstand. Og sådan og det er jo det, men jeg tror lidt, man også glemmer, at de der, man tænker, jamen, vi er jo ikke en kristen kultur mere. Nej, nej, det kan godt være, at vi ikke er det direkte, men indirekte er jo, for man bygger jo stadig på en eller anden måde på de her idéer.
Men det tror jeg, det er en af de største illusioner at tro, at vi ikke er en kristen kultur. Ja. Altså fordi det er Danmark og hele den vestlige verden er så dybt kristen i hele sin tankegang. Det kan godt være, at folk ikke så opfatter sig selv som religiøse, men kristendommen gennemsyrer alt, hvad vi ser, hvad vi tænker, hvordan vi har indrettet samfundet, hvordan vi har indrettet vores liv.
Ja, og det er også det, jeg mener med, når det ikke er direkte, men det er mere ligesom ned under overfladen, der er det bare kristent. Ja. Det er det, der ligesom styrer så meget.
Ja.
Det glemmer man fuldstændig. Altså, jeg tror, størstedelen af dem, man møder nede på gaden, de vil nok ikke tænke videre over det. Kristendom, det er noget, man har ikke folkekirken, man tager til bryllup og begravelse, og så er det sådan lidt det for de fleste, er lidt mit indtryk.
Ja.
Men det er fordi, at man ikke måske forstår lidt, ligesom Junger snakker om, hvor meget det egentlig sådan styrer en nedefra eller indenfra i en eller anden forstand.
Jamen, hele vores materialistiske kultur kommer jo ud fra en religion, hvor man sagde, at der findes kun det her liv, og så kan vi måske få et efterliv bagefter, men det er det her liv, der er det afgørende. Det var jo en fuldstændig omvendelse af for eksempel egypternes tradition, hvor man, og indernes, hvor man sagde, at det er liv bagefter, der er det afgørende, og der findes flere forskellige liv. Altså så hele vores materialistiske måde at se verden på, hele vores efterstræbelse af videnskab, demokrati og velfærd, altså nogle ting der. Ja, meget af det kommer selvfølgelig også fra den græsk-romerske verden, men det er filtreret igennem kristendommen. Mm. Og det er kristendommen, der ligesom påvirker alt, hvad vi tænker og gør. Hele vores bestræbelse på at ligesom kontrollere vores egen natur. Og de,
også naturen, ja. Ja. Den er dualisme, at mennesket står over naturen i en eller anden forstand. Vi er ikke sådan en del af og indlejret i, men det er sådan noget, vi kan bruge, kontrollere. Og når man tænker på den, altså hvis du ser det som en kristen tanke, og så man kigger ud i verden lige nu, med hvordan vi smadrer ting, så tænker man, okay, det er ret tydeligt at se den der, at den aldrig nogensinde er blevet brudt, at den forestilling, den ligger i os, og i vores gørne og laden her på jorden.
Men det er jo klart, at før kristendommen kom, der levede mennesker jo i meget høj grad i overensstemmelse med naturen. Det var blandt andet det, man gjorde her i Norden, indtil de kristne kom omkring år 1000. Kristendommen viser, at mennesket træder ud af naturen. Det er jo det, der er kernen i syndefaldsmyten. Altså, så mennesket skal forvalte naturen. Mennesket skal være, så at sige, være herre over naturen. Og det er jo en helt anden opfattelse af vores placering i verden. Og den gennemtrænger jo alt i det, vi tænker og siger og gør. Og den her kristendom er ikke åben over for, at mennesker har dybe åndelige oplevelser, at vi så at sige kan have dem alle sammen. Der var en, der havde den. Og det er det der fortælling. Der var en, der havde den der oplevelse, som var Guds søn. Det er ikke noget, vi skal have alle sammen. og det vil jo fuldstændig ødelægge hele det samfund, vi har. Ja. Hvis alle lige pludselig kan begynde at få sådan nogle oplevelser. Så det kan godt være, at der lige nu er sådan lidt grøde i, at psykedelika kan sprede sig i den vestlige verden, men jeg vil se, hvor det ender hen, før jeg tror på, at det kan føre nødvendigvis nogle forandringer med sig.
Ja, også fordi det er jo sådan en, der er jo lidt den her sådan en guldminerstemning næsten her nu, både i forskning, men også når man kigger rundt omkring på de her grupper, bare i Danmark. Men jeg er også sådan selv altså lidt skeptisk, og det er derfor, jeg synes, det er ret interessant der med at kigge mere på de her praksiser, og det som, altså om det er, nu nævnte du eksistentialismen, eller altså livskunst, om det, eller du kan også buddhistiske praksiser, men dem her, hvor du ikke behøver at indtage noget, hvor der ikke skal være en facilitator, hvor der ikke skal noget, hvor det faktisk er en direkte, hvor transformationen nærmest sker, i din væren, altså i din hverdag, at det, du ved, en time om dagen sætter du dig på den her pude der, og så læser du, for det er også det, som du siger, det her med, ja, læsningen kan noget, den kan nok ikke alene, men for mig at se, i hvert fald i min egen praksis, der gør det vildt meget nu, når man både praktiserer og læser, altså fordi, så engang, så er der en eller anden klog mand, der engang har sagt noget, og så tænker den oplevelse, den havde jeg i går, da jeg sad og mediterede, eller noget af det, Så hvordan ser du, hvis man sådan skal sige, okay, psykedelika, det skal nok ikke smide alt for mange penge på. Hvordan kan man integrere livskunst noget mere?
Jamen, det kan man jo gøre i sit eget liv ved at søge ind i de oprindelige filosofier. Nu stoicismen har været meget stor i den vestlige verden og blevet genopdaget. Den er også blevet så lidt populariseret, så det er blevet sådan nogle teknikker, som folk de anvender, og jeg er ikke sikker på, at gøre det til sådan en ren værktøjskasse, at det fører til, at man kan få en højere bevidsthed. Men sådan er vi moderne mennesker, vi vil jo gerne have værktøjer til alting, og vi tror, at alting er noget teknologisk, som vi kan håndtere på den måde. Psykedelika kan være en vej, og der findes andre veje. Jeg tror mere, det handler om at begynde at være et søgende menneske. Og det, der kan litteraturen også være med til at hjælpe en. Altså det handler om at bryde nogle barrierer ned i en selv. Og det kan man gøre igennem meditation, det kan man gøre igennem filosofisk litteratur, det kan man gøre igennem selvransagelse, det kan man gøre igennem rigtig mange forskellige ting. Det afgørende er, at man ligesom bryder sine indre barrierer ned, sådan at man kan begynde at se et større udsnit af virkeligheden.
Når du siger indre barrierer, hvad tænker du så på?
Jamen, jeg tror, vi har skabt en hel masse låse i vores bevidsthed. vi får en opdragelse, og vi tænker ikke særlig meget over det, men vi lærer en hel masse smør om, hvordan virkeligheden er. Mm. Vi lærer en hel masse forestillinger, og de skaber en hel masse låse ind i vores bevidsthed. Så de fleste moderne vestlige mennesker, de kan for eksempel ikke forstå, hvad Gud er, fordi de kan ikke se Gud. Altså, de kan måske ikke i kirken og tro på Gud, men det er jo også fordi, vi har skabt en hel masse låse i vores bevidsthed. Mm. Altså, vi er simpelthen ikke bevidsthedsmæssigt åbne over for at kunne få de der åndelige oplevelser. Og man bliver nødt til at nedbryde alle de der låse, der er i vores bevidsthed. Alt det, som vi tager som for selvfølgeligt. Og det kan jo tage mange år, men altså, det er jo muligt. Og det er det, der skaber bevidsthedsudvidelsen. Mm. Det er også det, der skaber bevidsthedsudvidelsen i meditationen, for eksempel. Og det kan du gøre på rigtig mange måder. Og selvrensagelse, altså de kristnes tidlige praksis, kan også nogle ting. Fordi det er at kigge ind i sig selv. Kigge på, hvad er min egen destruktive tilbøjelighed. Det frigør også noget. Fordi så begynder jeg at se, at nogle af de ubehagelige ting, der sker i mine omgivelser, og som sker i mit liv, de kommer ind for mig selv af. Og jeg har nogle kræfter i mig selv, som er meget stærkere, end jeg umiddelbart tror, og som jeg slet ikke er klar over. Altså de fleste mennesker aner slet ikke, hvad de indeholder. Mm. Og kunne fjerne det der slør fra sig selv, og begynde at se ærligt og åbent på sig selv, det er også at åbne nogle låse. Altså så sker der også noget med os. Og så kan man ligesom pludselig begynde at se det der i andre mennesker. For eksempel andre mennesker, de er grådige, eller de er misundelige, eller så videre, ikke? Fordi vi ser det ikke ellers. Vi lever bag sådan en masse bevidsthedslåse, et slør, som gør, at vi svømmer rundt i virkeligheden, og det er også det, der bliver sådan en søvngængertilstand. Altså de fleste mennesker ved ikke, hvad de har lavet for 3 dage siden. De fleste mennesker aner ikke, hvad de foretager sig i deres liv. De tror, de gør det. Men vi svømmer bare rundt og lever på samme måde som alle de andre. Og tror, vi opfatter virkeligheden på samme måde som alle andre. Det gør vi også, men det er fordi, vi har skabt nogle kollektive bevidsthedslåse. Altså, vi ser meget, meget lidt af virkeligheden. For eksempel den naturen. Altså, naturen er noget, vi har lært at have et naturvidenskabeligt blik på. Og det vil sige, at vi opfatter naturen som noget, vi kan forklare, som vi kan bruge som ressourcer. Og selv mange miljø- og klimaforkæmpere har stadigvæk et naturvidenskabeligt blik på naturen. De ser ikke, at naturen måske har en helt anden dimension, at den er levende på et helt andet niveau og bevidst på et helt andet niveau. Og det kan de ikke, fordi de har alle de her låse i deres bevidsthed. De kan ikke se det, og vi kan ikke se, at vi har den, før vi begynder at bryde dem ned.
Nej, det er næsten ligesom om, at vi lever i sådan en moderne myte, sådan om, hvad livet handler om. Og den ligesom, hvad skal man sige, der er nogle bestemte ting i vores oplevelse, der lige pludselig træder frem og virker som det vigtige, og så ser vi ikke de andre ting. Ja. Fordi at myten har fokus på uddannelse, blive hurtigt færdig, være dygtig, være god i din vennegruppe, networke, tjene nogle penge, ikke? Ja. Alle de her ting.
Ja.
Hvor at, og også i forhold til naturen, det er noget, som jeg faktisk er sådan lidt, jeg gad godt at se, hvad der ville ske med hele kampen mod klimaforandringer, hvis man fik en eller anden mytologisk fortælling, der livliggjorde naturen igen, på sådan en dybere plan. Sådan så vi igen følte, vi var indlejret og en del af naturen.
Ja.
Fordi hele den her, at vi prøver at redde den, fordi at det er, jamen vi har ikke ressourcer, så har vi ikke ressourcer nok om 100 år. Jamen handler det om ressourcer? Handler det kun om, at temperaturen stiger? Det er ligesom, at der er, hvis man gerne vil sælge det her, ja, så tror jeg, man skal have en bedre historie.
Ja.
I en eller anden grad.
Men det kræver, at du nedbryder hele vores virkelighedsforståelse.
Ja,
hele vores samfundsorden. Og det er derfor, det begynder at blive radikalt på et tidspunkt. Og det bliver det nødvendigvis, hvis man går tilstrækkeligt langt ind i åndeligheden, så bliver man nødt til at have en radikal forståelse af, hvad der skal til for ligesom at ændre tingene. Fordi ligesom vi som individer bliver nødt til at bryde en hel masse barriere ned ind i os selv, en hel masse lås ned i os selv, så vil det også være nødvendigt, hvis man skal ændre samfundet, at bryde en hel masse låse ned, en hel masse barriere, fordi det er jo nemt nok at sige, ja, så skal vi være i overensstemmelse med naturen, men prøv at se, hvor meget folk, de skal ændre på deres hverdagsliv, for at kunne gøre det.
Helt vildt.
Det er jo rigtig mange ting.
Ja.
Det er jo ikke små ting. Det er ikke bare sådan, at så kan man stadigvæk sidde hjemme foran fjernsyn, og så donerer man bare nogle penge til et andet formål, end det man donerede til sidste uge, og så er det naturen det her uge, ikke? Det er jo hele vores måde at forstå virkeligheden på, vi skal ændre, hvis vi skal forstå os selv som en del, der er noget, der er større end os selv.
Ja, og, ja men, og det er der, hvor jeg tænker, at fordi jeg kan godt blive lidt hele vores sådan, hvad skal man sige, måde at tænke omkring samfundsforandring på for tiden i moderniteten, det er meget, at man peger op mod dem, der har magten, så skælder vi ud, så laver vi nogle, så det er den måde, vi ændrer på, vi kritiserer systemet. Og det, som jeg synes, der er så interessant i sådan et begreb som for eksempel livskunst, eller generelt praksis, den spirituelle, psykospirituelle vej, det er, at det er en pegen indad, ja, på en eller anden måde, at forandring, den kommer nedefra, ja, og det er derfor, jeg synes, det er så vigtigt, at man snakker om de her ting, og at der kommer mere information ud, så det bliver let tilgængeligt at starte med at blive kunstner af sit eget liv. Fordi at jeg på en eller anden måde, så er pessimistisk og optimist, plejer jeg at kalde det. Altså jeg kan godt, hvis jeg begynder at tænke på, hvad der sker i fremtiden med de udviklinger, vi ser, så bliver sådan, det kommer til at blive pænt hårdt. Altså det virker som om, at der bliver rigtig meget kaos. Det virker næsten ligesom sådan krampetrækningerne inde i en fødsel eller et eller andet. Sådan får jeg det næsten, at der er sådan et eller andet, der trækker sig sammen, fordi at vores systemer, de nok ikke kan holde. Altså der er et eller andet, der er ved at kollapse. Kapitalismen, vi smadrer, naturen, vi er politisk polariseret. Så meget den slags. Det virker som svaret, det ligger et andet sted end i systemet, men det ligger i mennesket.
Ja.
Hvis det ikke er mening.
Men det giver fuld mening, men det er jo ikke så enkelt overbevis for menneskeheden om, at de skal søge indad. Fordi det er ikke det, så den her almen kultur, det er ikke den vej, den bevæger sig. Altså den søger mere og mere udad. Og der er jo også mange filosofer og psykologer, som stiller sig op i det og siger, at vi skal ikke søge så meget ind af alt det der selvindsigt eller selvrealisering, hvad det nu er. Det er noget, vi skal holde os fra.
Mm.
Så jeg er fuldstændig enig i, at de her ting, de skal komme nedefra. Altså, det er ikke noget, der kommer ind fra Christiansborg eller fra noget som helst andet sted af. Det kommer et helt andet sted fra. Men der vil være, og det tror jeg ikke, man skal undervurdere, der vil være nogle meget, meget stærke kræfter, der vil modarbejde forsøg på at lave den virkelighed, vi lever i om.
Og det tror jeg også, og jeg tænker også lidt, at systemet i sig selv er sådan selvopretholdende. Og derfor ligesom, hvis vi får en virus ind, så prøver vi at slå den ihjel, og de ser måske de her nye tendenser, hvis psykedelika nu rigtig går ikke hen og blive stort, så kunne man måske ligesom i 60'erne forestille sig, at der ville komme sådan en luk ned, fordi at det ligesom er en kraftcelle i det kapitalistiske system, vil man måske kunne se på det, sådan vil man kunne se på det fra deres side af, eller fra en kapitalistisk side af. Men jeg tænker sådan lidt, hvis fremtiden går hen og bliver sådan hård, hvis vi virkelig begynder at se mange klimaflytninger, og der kommer en ordentlig virus til, eller økonomien den virkelig crasher for en gang skyld, hvis vi så bliver ved med at række hånden ud mod verden, og verden slår hånden af os, hvis man kan bruge det billedsprog, eller staten slår hånden af os, eller kapitalismen, hvad det nu skal være, så kunne jeg forestille mig, når den modstand bliver stor nok, at det så kan enten føre os i total kaos og krig, men ellers måske også en stor del af os til sådan en, jamen så må svaret ligge et andet sted. Hvis svaret ikke ligger derude, hvis jeg bliver ved med at løbe efter, hvad det nu er, det nye job, og det bliver ved med at føles nederen, så på et eller andet tidspunkt, eller du ved, hvis der kommer 100 millioner flygtninge op på Bangladesh, så godt, hvad man tænker, okay, det fungerer ikke særlig godt, det vi er gang i.
Ja.
Der er et eller andet, der er forkert.
Ja, men man skal igennem en eller anden krise personligt også, før man når dertil.
Ja.
Og det tror jeg ikke, man skal undervurdere, at mennesker søger først en anden vej, når det har været igennem noget, der er smertefuldt. Og det gør vi også som menneskehed. Mm. Altså, vi skal også igennem en krise som menneskehed, før at vi kan åbne os for det. Og det vil sige, at der skal være et tilstrækkeligt antal mennesker, der har været igennem en personlig krise, som begynder at se verden på en anden måde, som kan gribe den verdensomvæltning, der så måske skulle komme i det øjeblik, verden kommer ind i en krise. Menneskeheden kommer ind i en krise.
Så før at man, hvis der skal være noget håb, så skal man faktisk få sprøjtet ind i barndomsårene.
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror det er fint, at vi gør det som voksne. Altså, vi får de der oplevelser som voksne. Jeg tror ikke, man kan forvente, at børn, de skal opdrages til at kunne være på en anden måde, for eksempel end deres kammerater. Mm. Altså, vi skal ligesom være voksne, før vi kan tage det valg. Og jeg tror, der er masser af håb. Det er jeg slet ikke i tvivl om, at der er håb for menneskeheden, og der er håb for det enkelte menneske. Men man bliver nødt til at forstå, at håbet også kommer igennem noget, der måske er smertefuldt, noget, der er en krise.
Ja, og måske også lidt tilbage til den. Det er måske også noget, som vi har glemt, det der med, at du snakker også før om, at vi har alle de her låse her, og der er noget mørke i os, som vi ikke vil se på, og nogle af de ting her, og det er jo lidt på, altså på mange måder, tænker jeg, at det er også lidt det, der har ført os herhen, fordi at vi ligesom bare siger, vi kigger slet ikke på alle de her dæmoner, der vælter frem i os.
Men vi er jo enormt bange for mørket, og det er jo igen tilbage til den kristne kultur. Mm. Altså kristendommen er jo lyset, og vi lever en kultur, som er enormt lysfikseret.
Ja.
Og det er også det, der er for mig at se problemet med en stor del af den spirituelle bevægelse, det er, at den er for lysfikseret. Altså, den vil ikke se ind i det mørke der, men det er der, at de dybe erkendelser ligger, det er der, den dybe transformation ligger. Altså, vi bliver nødt til at omfavne det der mørke der, og forstå det som en del af dem, vi er. Og der ligger noget i det, som er afgørende, hvis vi skal lave ting om. Hvis vi tror, at vi bare så kan alle sammen melde os ind i Greenpeace, og så blive lidt spirituelle og blive lyskrigere, og så ændre det hele, så tror jeg, at vi kommer til at blive skuffet.
Jeg er helt enig. Ja. Jeg er helt enig. Jeg synes også, det er derfor, sådan, nu kan jeg se, at der ligger noget blandt andet Jung derovre. Og det er jo lige præcis noget af det, der jeg godt kan lide ved ham, og noget af det, der taler til mig, der er begyndt at læse ham, det er den der med, jamen, det er altså ikke bare lys, fryd og gammel overhovedet. Det er en det er med at smøre ærmerne op, og så er det i gang med arbejdet, og det er hårdt, og der er, altså jeg tror, der er en eller anden, og det er også den der tendens, jeg synes, der sådan lidt sker sådan i samfundet, hvis man igen trækker lidt op på et samfundsniveau, jamen, venstrefløjen, de demoniserer højrefløjen og omvendt, og der er en eller anden, man ser slet ikke, at de sider af den anden også er i en selv. Der er sådan en eller anden, en grundlæggende, jeg har ret, og alt hvad jeg mener, er på en eller anden måde bare lys. Altså det er det rigtige. Der er ikke en forståelse af, jamen her der er også, der er også mørke, og jeg har også forudantagelser, og jeg bidrager også til lidelse, og at man har sådan en, ja, man har skyklapper på, på en eller anden måde.
Og vi lever også i en kultur, der har en lykkedrøm, ikke? Altså vi skal være lykkelige alle sammen. Og vi kan ikke rigtig, vi bliver mere og mere sårbare overfor, at der er modstand, at der er lidelse, at der er noget som helst, der er problematisk her i tilværelsen. Det skal være lykkeligt hele tiden. Ligesom vi kan se i fjernsynet, ikke?
Ja, det er det.
Hvis man lever i den der drøm om, at det hele skal være lykkeligt hele tiden, så gider man ikke at kigge ind i sig selv.
Og så ved jeg ikke engang, jeg tror faktisk, noget som jeg synes, der er rigtig sjovt, vores lykkebegreb, det er, at vi har en eller anden forståelse af, at lykken måske ikke engang, at det skal være lykkeligt hele tiden. Måske mere, at det lykke ligger i punkter ude i fremtiden. Ofte også, ikke? Altså, nu skal jeg arbejde, men det er roligt nu. Det er kun 35 år, og så kan jeg ligge på en strand nede på Mallorca og drikke daiquiris, og så er jeg lykkelig. Den der forståelse af, at jamen, og det igen, det er også tilbage til vores sådan, at man næsten ignorerer døden i vores kultur. Mm. Altså, at man bare tænker, nå, jamen, det gør ikke noget, at jeg bare skal arbejde både min 20'er, min 30'er, min 40'er, min 50'er væk, fordi på den anden side, så er jeg jo fri i 30 år. Men hvordan ved du det? Og altså, sådan, der er sådan en, igen, skyklapper, en sådan en ignorans over for virkeligheden, som den egentlig er.
Mm.
Altså, det er jo ikke kun min nabo, der dør.
Ja, men igen, det er jo nogle låse. Det er de her låse, vi skaber i vores bevidsthed, og vi bliver også nødt til at forstå, at vores bevidsthed er meget mere kollektiv, end vi tror. Altså, de fleste mennesker tænker, at vi lever i 2020, så vi er individualister alle sammen. Men så kan man spørge, hvorfor er de så individualister på den samme måde alle sammen? Altså, folk er jo ikke særlig individuelle. De tænker på den samme måde. De går i det samme tøj. De har fuldstændig de samme forestillinger om virkeligheden. Og det der kollektive bevidsthed, som man i et eller andet omfang bliver nødt til at bryde ud af og træde ud af og rive sig løs af. Fordi der ligger så mange lag og så mange forestillinger i den, som forhindrer os i at kunne se virkeligheden, som den virkelig er.
Så det handler, så det, man bliver ikke individualist, men det er stadig en, fordi det kan lyde lidt, altså sådan lige på overfladen kan det lyde lidt det samme, men du skal jo trække, du skal blive til den, som du rigtig er, og så siger folk, jamen det gør jeg også, jeg er direktør i den her investeringsvirksomhed, altså, du er blevet, og det kan også godt være, det er det, du er, det skal jeg ikke sige, men så det er ikke så meget det er mere en, kan du sætte nogle ord på det?
Jamen det handler ikke om at blive det, man gerne vil være, det handler om at blive det, man virkelig er, og så finde ud af, at man kommer et sted fra.
Mm.
Altså der er noget, der har skubbet en herinde i verden, man er ikke bare et individ på den måde. Ja, det er jeg i det her liv, der er jeg Anders, som lever det her liv, men jeg kommer et sted fra, der er noget, der er i mig, som har bragt mig ind i den her verden, og som jeg skal lære at forstå, at jeg er en del af.
Mm.
Og det er at blive sig selv på en anden måde.
Så det handler måske noget om autenticitet, originalitet?
Ja, det handler også om at forstå, at vi er guddommelige væsener.
Ja.
Altså, det er dybere end dybere end det. Altså, autenticitet er jo et niveau, men det er ikke at forstå, at jeg kommer et sted fra.
Nej.
At der er ligesom noget, der materialiserer sig i det her liv, som jeg har nu, som er en form for ånd, som kommer et sted fra, og som har sit ophav et sted. Og, og den erkendelse er jo enormt svær at nå frem til. Og det kræver ligesom, at man bryder alle de her låse ned og accepterer, at man er også et guddommeligt væsen. Og det var det, ham der Jesus gjorde på et tidspunkt også. Men den her oplevelse kan vi jo nå alle sammen.
Ja, så se på den Jesus lidt mere, som gnostikerne gjorde. Altså, det er et menneske, han var et bevis på menneskelig potentiale i en eller anden grad. Altså, det der, det er muligt.
Ja, eller også, at vi alle sammen er Guds børn.
Ja, ja, altså, det er muligt for os at, ja, alle sammen, ja, egentlig. At ja, Jesus tilstand, det er jo egentlig den menneskelige tilstand.
Ja.
Når man har forfinet sig selv, når man er blevet livskunstner, ja, sådan rigtigt. Jeg bliver bare en gang imellem, så kan jeg godt sådan tænke, hvordan filen, for det er jo lidt det, der er grund til optimismen er så stor omkring psykedelika også. Og der er nogen, der igen den her New Age-bølge der, hvor alt bare lys, fryd og gammel, og alle de altså hvis alle statsminister og præsidenter rundt omkring i verden, de bare drak 10 kopper ayahuasca, så ville verden være et bedre sted. Det ved jeg ikke rigtigt, om jeg tror på. Men jeg kan godt forstå, at man har den her, at der er den her, det må være svaret. Fordi at det er så radikalt, bum, så ser du ting, og så har du en forståelse af en dybere bevidsthed, så kan du arbejde hen mod det. Det er ligesom, at det ligger en, det ligger et lys ude, et ideal.
Mm.
Du får lov til at opleve idealet for en stund, og så kan du fandme tage arbejdshandskerne på og arbejdsstøvlerne, og så kan du begynde at gå derover af i din hverdag. Men når man snakker med folk, der bare kører i hamsterhjulet, eller hvad man skal kalde det, og måske sover lidt, så virker det her jo sindssygt tåbeligt. Næsten. Altså, ja, folk kan være sådan, hvad fanden snakker du om,
ja,
synes jeg. Og sådan, der kan jeg godt blive helt, jamen hvad filen, altså hvor, hvordan kan den her bølge blive stor nok til at ændre ting? Eller skal den ikke det?
Jo, men det tror jeg igen, det er jo et spørgsmål om, at der, altså fordi mennesker, der synes, det er tåbeligt, de bliver ved med at synes, det er tåbeligt, lige indtil de bryder sammen på et eller andet tidspunkt i deres liv, kommer igennem en livskrise, så vil 9 ud af 10 af dem, de vil prøve at få nogle redskaber til at løbe tilbage der, hvor de var før. Mm. Men hver tiende vil sige, nej, nu prøver jeg at gå en anden vej. Nu prøver jeg at finde ud af, hvem jeg er. Nu prøver jeg at søge ind i mig selv. Og når der er tilstrækkeligt mange mennesker, der gør det, så begynder der at kunne ske noget. Men det skal komme på den vej, tror jeg. Fordi de folk, der synes, det er tåbeligt, den kan du ikke overbevise med nogle argumenter.
Nej, og det handler nok ikke om at overbevise. Og det er jo det. Altså, jeg var sådan en, som var det Gandhi, der sagde, my life is my message. Det lyder lidt cheesy, men det er så rigtigt. Altså den der, når man oplever nogen, der for eksempel har været igennem en depression, når de kommer ud på den anden side som et genfødt menneske i en eller anden forstand, at, ja, de har været igennem en transformation,
ja,
at noget af alt det døde materiale, det er blevet brændt væk, og ud så kommer der et genfødt menneske med måske en ny verdensanskuelse, med mere åbent hjerte, hvad filen det nu kan være.
Ja.
Så er det der, hvor man måske, når man selv rammer depression, man tænker, Tommy, hvad var det, du gjorde, da du var i mit hul? Men der er bare rigtig mange år, så går du til kognitiv adfærdsterapi, så lærer du nogle stresshåndteringsmetoder. Det kan også bare være, at det er også igen, hvordan vi tager og steriliserer visdomstraditioner. Mindfulness bliver jo på en eller anden måde steriliseret til et stresshåndteringsredskab, værktøj.
Mm.
Så har du ikke stress, så kan du arbejde noget mere. Ikke? Ja. Så lærer man det ind på Nordea, så er der kurser en gang imellem, hvor de lærer at meditere. Og,
ja.
Så vi er rigtig gode til at tage suge den der mytiske substrat ud af ting.
Ja, men hver gang der er 100, der går til mindfulness, så vil der være en af dem, som bliver interesseret i at finde ud af, hvad buddhistisk meditation er.
Ja.
Og det er den ene, som kan få en helt anden oplevelse, en helt anden erkendelse, og komme til at gå en helt anden vej i sin tilværelse. Så det vil der være hele tiden. Og jo flere, der gør det, og som efterhånden begynder at stille sig op, som Kasper Christensen gjorde her for nylig, ja, og ligesom havde fået en åndelig genfødsel, Jo mere legitimt bliver det for andre. Fordi de fleste af os, vi er bange for at træde ved siden af. vi er ekstremt bange for det. Vi ser slet ikke, hvor bange vi er for det. Mm. Fordi vi tror, vi alle sammen er individualister. Jeg er da unik, og jeg har da selv købt mine ting ned i Inspiration eller sådan noget. Ikke? Men vi ser ikke, hvor bange vi er for at træde ved siden af. Og det er en enorm opgave. Altså det er en krævende opgave, og det kræver, at man overvinder en hel masse frygt, at man tør træde ud og gøre noget, der er forbudt i en eller anden forstand, i en eller anden social forstand, jo, ikke?
Ja, så på en eller anden måde, så for mig i hvert fald i min egen sådan rejse, der var det virkelig en træde ud af den der lysforestilling. Ja. Altså ture at vende sig om og gå en anden. Altså det er jo virkelig meget, på en eller anden måde billedligt, men det er meget sådan, det føles. Ja. Nu vender jeg mig om, nu går jeg væk fra lyset, som alle, hvor alle står. Der står alle mennesker, det er alle sammen dem, der prøver, de prøver at gå den vej.
Ja.
Så prøver jeg at gå derind i mørket.
Ja.
Og det som jeg synes, der er den første vilde indsigt, når man har for eksempel en depression, når man tager det valg, det er, at man finder ud af, at der er en kapacitet i mennesket, som gør, at du bliver ikke, du dør, altså du forsvinder ikke, og du kan være der. Du kan holde ud. Du kan transformere mørket på en eller anden måde. Altså, det var i hvert fald min oplevelse. At der virkelig, at den der med, igen, integrere mørket, er ret vigtig. Og det er jo det med, om depression, om du løber mod lyset eller ikke igen, eller om du faktisk facer depressionen, siger okay, hvad har du at lære mig?
Ja. Ja.
Hvis det ikke er...
Ja, jamen det giver, ja. Det giver fuld mening, altså. Og det kræver et enormt mod. Fordi vi er... Altså, for det første, fordi depression er ubehageligt. Og for det andet, fordi vi lever i en kultur, hvor vi er så bange for at gå ind i mørke. Mennesker har aldrig nogensinde været så bange for mørke, som de er nu. Det er svært, og det er også uacceptabelt. At skulle have en depression, det er forvejen uacceptabelt, fordi så kan man ikke følge samfundets jagt på at lykkes ligesom alle andre. Men så stille sig op der og sige, jamen så vil jeg ikke følge den normale behandling, sådan jeg kan komme tilbage og løbe rundt i hamsterhjul eller hvad det er. Altså det er jo endnu et skridt, så har du både en uacceptabel adfærd og en uacceptabel holdning til, hvordan du skal håndtere det. Og det kræver et enormt mod. Og så i den situation skulle kunne se ind i det der mørke. Ikke? Og så er det vigtigt, at der er nogen rundt omkring en, som måske kan gribe en, eller kan sige, det er okay det her. Det smerte, vi oplever i livet, vil også noget. Den er afgørende.
Ja.
Altså den kan være en vej, den kan være en fortabelse, men den kan også være vej til noget helt nyt. Ikke?
Ja, den har noget at lære os.
Ja.
Altså det er ikke bare fordi, at... Men jeg tror igen, det er måske lidt tilbage til vores, hvordan vi sætter de her mentale låse, for eksempel noget som at få at vide, at du har depression. Det gør også, at man lige pludselig løber rundt med en selvforståelse omkring, hvad du siger, depression. Jeg skal spise de her piller her, eller så er jeg ikke glad, eller jeg skal gå til den her terapi, eller...
Mm.
Man får nogle forskellige fortællinger, og de fortællinger, de fortæller os også igen, jamen, du er deprimeret. Det er også sjovt, vores sprog, den siger, du er deprimeret, men det er jo helt skudt af. Jeg er jo ikke deprimeret, jeg er jo alt muligt andet, end... Jeg oplever måske depression, kunne man sige, i stedet for. Men, og så får vi fortalt, her er vejen til lyset, som er dit arbejde igen, så kan du arbejde igen. Det bliver skide godt, du skal spise piller, skal du til terapi. Det kræver virkelig noget, når det er det, man ser alle gøre, når det er det, der er historien. Og så sige, ellers tak, du, jeg tror, jeg hopper over, og så prøver jeg noget andet. Og det kan godt være, at man måske, altså det er ikke fordi antidepressiver virker jo en gang imellem, og det kan være måske være det, der gør, at du har styrken til faktisk at møde mørket i en eller anden grad, eller at søge ind af. Det ved jeg ikke, men der er også bare den her, jeg tænker for mig selv og for mange, som jeg har snakket med, så er det også bare, lige så snart man tager skridtet ind i mørket, hvor man faktisk begynder at praktisere og prøve at finde ud af, hvordan I kan være med det her. Allerede der, i hvert fald for en del af dem, jeg har snakket med, allerede der sker der en lille forbedring i livssituationen, fordi det er en selvkærlig handling. Altså man lige pludselig oplever, man modet til faktisk at vende sig selv om. Man oplever, at man faktisk er lidt større, end hvad jeg lige troede, jeg var. Mm. Jeg troede, jeg skulle bruge pillerne og psykologen, men jeg finder ud af, at jeg kan faktisk måske også godt noget selv her.
Mm. Mm. Ja, men lige præcis. Altså, det er jo der, hvor det bryder sammen. Altså og alle de der forestillinger vi har, og depression er jo et sammenbrud forestilling om, at det skal være lykkeligt, og jeg kan lykkes med alle de her ting. Altså depression er jo er vores kulturs lidelse på den måde, at den åbner ind for et sammenbrud af alle de der idealer, vi har om, at vi skal være lykkelige hele tiden, vi skal have succes hele tiden og så videre. Ikke? Og det kan være det er jo en enormt smertefuld proces at skulle igennem. Og for nogle mennesker kan det betyde, at de skal have medicinsk hjælp, også i en periode, men det kan også være en oplevelse, der kan åbne for noget helt andet. Og det er vi ikke rigtig gearet til i vores kultur, fordi vi kan ikke acceptere det der mørke, vi kan ikke acceptere livsleden, vi kan ikke acceptere det ulykkelige. Og det er ikke fordi, man skal opsøge det og være ulykkelig, men måske kan der være en værdi i også at kunne omfavne den del af tilværelsen og se, hvad det den også kan give en.
Og jeg tænker også, men det er jo igen der, hvor jeg tænker, at problemet også lidt opstår, det er, at vi kun har den her ene måde at tage imod folk, der bliver deprimeret på. Altså det er jo meget sådan, fra samfundets side, så er det psykolog, og det er medicin, du går i terapi, og så får du medicin. Og det er jo begge to fint nok, men det kunne være, det skal ligesom, hvis der nu var nogle instanser, hvis vi nu havde forskellige afgren af den kristne tro i kirker, som faktisk kunne samle op mennesker op spirituelt, når hjertet gik i stykker, og der faktisk var mulighed for, at, hvad skal man sige, at en større væren eller måde at være på, kan træde ind, at der var nogen til at samle de mennesker op, men du skal jo faktisk selv ud og gøre arbejdet. Man skal jo selv være frustreret nok til at gå ind på Google og begynde at søge og finde de rigtige bøger og melde sig til en eller anden ting nede i Dansk Meditationscenter hernede, eller det ligger der ikke bare sådan.
Nej.
Og der tænker jeg også måske om sådan noget som, nu er vi jo ligesom, det er de østlige traditioner, der har taget meget over her i Vesten. Er der en plads? Altså, gammel så kunne jeg godt sådan, jeg kan godt engang have drømme om, at der kommer sådan en kristendomsrenæssance, men ikke på den her måde, hvor man har en kirke i Danmark, vel? Men at der bliver mulighed for en mere fri udøvelse af kristendom og de kristne praksis, og måske også blandet sammen med andre traditioner. Fordi, som du selv siger, kristendom er i os, og vi er kristne, så jeg tror også, der kan være noget i den, der måske vil tale mere til os, hvis den blev struktureret på en anden måde, eller fik et andet udtryk.
Det er muligt. Det kan også være, at man skal søge hensidens kristendom, og hensidens kristendoms indflydelse i vores kultur. Men sikkert er det, at vores kultur ikke har nogen plads til eller mening til ledelsen i tilværelsen.
Ja.
Og det har kristendommen selvfølgelig. Altså den kan ligesom forstå den som noget, der er vidnesbyrd om noget andet. Men den kristne kirke fik jo også meget hurtigt den forestilling, at ledelsen var en synd. Altså der ligesom var en moralsk forkastelighed i at for eksempel være melankolsk.
Ja.
Og det er derfor, jeg ikke er overbevist om, at kristendom nødvendigvis har svaret på tingene.
Nej, men når jeg tænker kristendom, så tænker jeg mere, den symboliske og mytologiske del af det måske, men få en anden betydning. Altså når man kigger på nogle af de kristne mystikere, der har været igennem tiden, og når man lytter til, altså hvis man ser Jesus som mystiker, og hvis man begynder måske at kigge på gnostikeren eller sådan noget, og begynder at se dem som aftager til også en græsk tradition og græsk praksistradition, hvor de starten af kristendommen, der kørte i det helt spæde start, der kørte de eleusinske mysterier vel stadig i en eller anden grad. Var det ikke først et par hundrede år inden i kristendommen, at man fik lukket det ordentligt ned? Så jeg tænker, der er måske noget i den spæde, inden det romerske imperium kom og gjorde og fortalte os, hvordan vi skulle være kristne, eller man skulle være kristne. Der var der måske måder at være kristen på, som talte mere til det enkelte menneskes autenticitet eller dybere mening, hvor man, hvis du godt kan lide at spise svampe, så er det herover, og hvis du godt kan lide at kontemplere og lave bøn, så er det her, hvor der er forskellige udtryk. Men det er jo bare blevet, altså så har vi har en kirke i Danmark, ikke? Og så er det bare sådan, vi gør det.
Ja. Men det var ikke nok. Kirken har haft en enorm betydning for kristendommen, og for den måde, kristendommen har udviklet sig på. Først den romersk-katolske kirke, og så for vores vedkommende jo senere den protestantiske kirke. Og den protestantiske kirke ligger afgørende vægt på troen, og også ligger også afgørende vægt på, at mennesker skal ikke være så optaget af sig selv. Altså det skal ligesom søge ud i verden. Så det der med at søge selvindsigt og, at søge spirituel fordybelse. Det er ikke en del af den protestantiske kulturtradition. Luther var jo meget modstander af hele den der del af den kristne tradition.
Når du siger det der, så lyder det, altså når du siger det her med, at vi ikke skal søge ind i os selv, at det er en del af protestant, så kan du bare se, hvordan kapitalismen opstår.
Ja.
Lige der.
Ja.
At det ligesom er den idé, der nogle hundrede år efter, 400-500 år efter, begynder at skabe de her, det her kapitalistiske momentum, hvor det industrialisering lige pludselig bliver til, ja, det her, som vi sidder i nu, hvor det bare er fuld smæk på.
Ja.
At det er så vildt, at den der lille idé og den verdensforståelse, som det medfører, at man nærmest bare kan se, hvordan at det har formet det samfund, vi lever i i dag.
Ja. Ja, den tyske sociolog Max Weber skrev en meget berømt bog, der hedder Den protestantiske etik og kapitalismens ånd, hvor han ligesom prøver at vise, at protestantismen, især med Calvins protestantisme, fører ind i den her ekstremt materialistiske kapitalisme, hvor det er det jordiske liv, det er det her nu. Det er denne side i livet, det værtslige liv, som er det altafgørende for mennesket.
Ja, og det vel, er det også noget, man trækker? Er det også igen med den her forståelse af, jamen, hvis vi ikke er gode her, så kommer vi ikke i himlen? Er det den, ja, der bliver trukket over?
Det er jo en del af det.
Ja.
Ikke? Altså, vi ligesom skal gøre noget i den her verden. Altså, det er ikke nødvendigvis noget, der gør os fortjent til det, men hvis jeg kan have succes i det her liv, så kan det være et tegn på, at jeg er udset til noget af Gud.
Hmm. Ja.
Og det fører jo til, at det, som er frelsestanken i den tidlige eskatologiske kristendom, altså hvor frelsen handler om noget, der opnås efter døden, i hvert fald i den tidlige romersk-katolske kirke, at så bliver frelsen lige pludselig noget, der skal opnås i det her liv. Og det var det også i dele af den tidlige kristendom, men der var det på en helt anden måde, fordi nu bliver frelsen lige pludselig for os noget, der skal opnås gennem vores materialistiske arbejdsliv, vores materialistiske liv. Og det er der, vi begynder at ville være lykkelige og have succes og alle de her ting. Fordi det bliver ligesom en ny frelselsestankegang.
Men det er jo sådan, nu, når du siger det, så kommer jeg bare til at tænke på det nye testamente og sådan noget som, at himlen er på jord, eller hvordan, altså, at den her forståelse, som man ligesom bare har skåret. Det er også meget sjovt, hvordan at det paradigme eller den kristne forståelse, vi lever af, en udvækst af, at den bare har taget nogle ting og lagt væk på dem, fordi du kunne, altså, der er jo så mange smukke ting, der, som Jesus siger, som ville, hvis man levede med dem, som grundlaget for det paradigme, man levede i, så ville det nok se meget anderledes ud, det hele. Det er bare så vildt det der med, hvordan at idéer og livssyn, og den, altså, hvordan at de influerer vores væren, og hvordan man bare kan se, jamen, det skaber også samfundet derefter, at det virkelig på en eller anden måde er oppe fra og ned i en eller anden. Det er jo begge dele. Det er jo sådan et, det er jo begge dele, men at hvis livsforståelsen blandt menneskene i et samfund ændrer sig, så ændrer samfundet sig også. Det giver nærmest sig selv, når man siger det, ikke?
Men det er jo det her med, at vores bevidsthed er meget mere kollektiv, end vi tror, den er. Altså, vi er ikke så individualistiske, som vi tror.
Nej.
Men, og det er derfor, man skal bryde ud af det livsforståelse, der er kollektivt, og de livsidealer, der er kollektivt. Og det kan jo være svært, og det kræver ligesom, at man kommer igennem en eller anden form for krise, fordi ellers vil man ikke holde op med at løbe rundt efter at skulle være lykkelig hele tiden, eller skulle være rig, eller hvad det nu er.
Nej. Så det er ligesom, at krisen skal faktisk til, før at det giver mening, når man hører de her ting her.
Ja, altså det er min overbevisning, at man menneske skal igennem en eller anden krise i sit voksenliv, og det er også derfor, det skal ske i ens voksenliv. Altså det er ikke noget, man som sådan kan blive opdraget til. Det kan godt være, at man kan skabe et samfund, hvor man kan gøre det. Men der, hvor vi er nu, hvor man ligesom skal rive sig ud af de rammer, der er, så tror jeg, det er noget, der skal ske gennem voksne mennesker, der på en eller anden måde kommer igennem noget, som gør, at de kan begynde at søge ind i sig selv og søge en anden vej.
Men det er også der, hvor man, jeg tænker, i sådan mere gamle traditioner, shamanistiske traditioner, men også i Grækenland, at der var den her, igen, en initiering. Der var en manddomsprøve, der er overgangsritualer, som netop faciliterer den her død- og genfødselsproces.
Ja.
Så du bliver igennem at blive mand, blive kvinde, der går du igennem mørket. Du skal stifte bekendtskab med mørket og gå igennem mørket for at blive voksen.
Ja.
Og jeg tror for mig, der var, jeg havde sådan min oplevelse af at blive mand, følger her i sommers på sådan en retreat. ayahuasca, hvor at min tanke efterfølgende var, at jeg tror faktisk, at hvis jeg ikke... Jeg tror, man sagtens kan gå igennem hele sit liv, uden at være blevet voksen sjæleligt. Mm. Altså har på en eller anden måde, altså der skal den her, man skal igennem mørket, for at have den her følelse af, at der er en dybere eksistens, på en eller anden måde.
Ja.
Men det kan man jo også godt facilitere, i form af overgangsritualer, i stedet for det bare konfirmation, 20.000 kroner på bankbogen, og så køber vi en ny computer.
Mm.
Det er jo ikke et overgangsritual.
Nej, men jeg er helt enig med, men det er jo ikke en kultur af voksne mennesker, vi lever i. Det er jo ikke en voksen kultur. Altså, der er ikke nogen voksne mænd og kvinder i den her kultur, fordi der er ikke nogen, der kommer igennem de her ritualer. Det viser sig også, at vi har svært ved at omfavne det maskuline og det feminine i vores kultur. Og det gælder både det maskuline og det feminine.
Ja.
Og det er derfor, der opstår sådan en hel masse kaos og forvirring lige nu også. Og så kan man tænke, jamen, så skal vi bare gå videre den vej. Og lyset er at fortsætte med at skabe mere ensartethed mellem mennesker, men det tror jeg ikke, det er. Altså det, man bliver ligesom nødt til at vende sig tilbage til nogle ting, som man har smidt væk på det der, i den her vej, og blandt andet vende sig tilbage i og genopfinde nogle af de her maskuline og feminine initieringspraksiser. Men det er så politisk ukorrekt og så svært at sige i dag, så det bliver meget, meget svært at gøre. Ikke? Så det skal komme et andet sted fra.
Ja, og så får du sgu ikke mere for den 25 år, fordi at Alex, han lærer, og da han optog den podcast, der lærte han, at det er meget godt at have et ekstra SD-kort med, fordi det kan være, at det er en SD-kort, det bare står af og siger, at der ikke er plads på. Og selvom at der egentlig er masser af plads, så sådan er det. Lad være med at tro, at du har styr på det, bare fordi, at du har teknologien i dine hænder. Teknologien kan også svigte. Din kontrol, den forsvinder, og lige pludselig er du kastet ud i kaos, og så må du kigge på Anders. Kig ham i øjnene og sige, det er sgu ærgerligt. Håber, at du vil lave et andet afsnit med mig. Og det sagde Anders, at det ville han gerne. Så det glæder jeg mig til. Lige for at nævne det igen, hop ind på Anders Drevis hjemmeside, hvis det interesserer dig. Det var Anders. DRAEBY.com. Hop ind på Saxo, eller hvor du lige køber bøger, og køb hans bog, Livskunsten, Filosofien om at vågne op til livet. Jeg tror egentlig, det var det. Og der ligger faktisk en masse fede artikler og sådan noget med Anders. Det er værd at smide noget ned i beskrivelsen, så hop derned, hvis du er interesseret i noget mere, så skal jeg nok lige linke til diverse ting og sager. Med det sagt, rigtig god dag, morgen, aften, hvor du nu er henne, dit sted i tid og rum. Hej hej.